Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Հանրապետականի և Դաշնակցության կոալիցիոն հուշագիրը կստորագրվի այս շաբաթ։
Շատ հնարավոր է, որ արդեն այդ քաղաքական կոալիցիայի համաձայնագիրը կստորագրվի։
Հայազգային կոնգրեսը չի բացառում փողոցային պայքարը։
Մեզ համար հարազատ է նաև փողոցային հրապարակային պայքարը։
Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության համար ծմահ ազատազրկման դատապարտված Վալերի Պերմյակովը կարող է փոխանցվել Ռուսաստանին, արդարադատության նախարարությունը քննարկում է հարցը։ Յուրի Խաչատուրովը այսօրվանից տանձնում է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։ Եվրամիությունն այժմ նախագահող Մալթայում Ադրբեջանի հետ առնչվող կոռուպցիոն սկանդալը հանգեցրել է արտահերթ ընտրությունների։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա հրամանագրով Յուրի Խաչատուրովն ազատվել է ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից։ Խաչատուրովն այսօրվանից ստանձնում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր հեռախոսազրույց է նախատեսել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Սպիտակ տան փոխանցմամբ երկու երկրների ղեկավարները քննարկելու են իրավիճակը Սիրիայում։ Ռուսաստանյան Սոչի քաղաքում այսօր կայացել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը, կողմերը քննարկել են սիրական ճգնաժամը, ուկրաինական հակամարտությունը, մեծ քսանյակի հանդիպումը Համբուրգում և մարդու իրավունքների ոլորտում տիրող իրավիճակը։ Ռուսաստանում մանրամասները ծրագրի ընթացքում Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը Սիրիայում ավելի քան 8 տասնյակ մարդու կյանք խլած քիմիական հարձակումների մասին նորապացույցներ է ներկայացրել, ըստ որոնց Իդլիբ նահանգում կիրառվել են խորհրդային արտադրության ավիառումբեր զարինգազով։ Ամառային արձակուրդներին ընդառաջ ամերիկյան պետքարտուղարությունը զգոնության կոչ է արել Եվրոպա ճամփորդել ցանկացող իր քաղաքացիներին, զգուշացնելով այդ երկրամասում հավեկցության վտանգի հավանականության մասին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը սպառնում է հրաժեշտ տալ Եվրամիությանը, եթե Բրյուսելը Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունների օրակարգում նոր կետեր չներառի։ Էրդողանի այս խոսքերը հնչում են եվրոպական հարևանության քաղաքականության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանի հայտարարությունների ֆոնին։ Ռոյթերզի հետ զրույցում Հանը ասել է, թե Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցելու երազանքը կարելի է ավարտված համարել, և որ Թուրքիան զգալիորեն հեռացել է եվրոպական սկզբունքներից։ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Թոնի Բլերը հայտարարել է քաղաքականություն վերադառնալու մասին, որպեսզի պայքարի Բրեքսիթի դեմ, Բլերը սակայն չի պատրաստվում մասնակցել առաջիկա ընտրություններին։ Չեխիայի վարչապետ Բոհուսլավ Սոբոտկան ազդարարում է կառավարության հրաժարականի գործընթաց սկսելու մասին, պատճառը, ինչպես նշել է չեխ վարչապետը, երկրի ֆինանսների նախարարի շուրջ ծագած սկանդալն է։ Սոբոտկան հայտնել է, թե կասկածներ ունի, որ ֆինանսների նախարար Անդրեյ Բաբիշը խուսափում է հարկային պարտավորություններից։ Հունաստանն օտարեր կառավարկատունները համաձայնության են եկել բարեփոխումների փաթեթի շուրջ, որը հնարավոր է դարձնում Աթենքին տրամադրվելիք նոր ֆինանսական օգնությունը։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ Աթենքը խոստացել է մինչև 2019 թվականն էլ ավելի կրճատել կենսաթոշակային վճարումները, 2020 թվականին էլ մեծացնել հարկային մուտքերը։ ՆԱՏՕ-ն մինչև հունիս կորոշի արդյոք ավելացնում է ամերիկյան զորքերի թիվը Աֆղանստանում գրոհայինների դեմ պայքարելու համար։ Այս մասին հայտնել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, այն բանից հետո, երբ ամերիկյան իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտնեց, որ Աֆղանստանի անվտանգության ուժերը սարսափելի մեծ թվով կորուստներ ունեն։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Նոր ընտիր խորհրդարանի առաջին նիստը մայիսի 18-ին է գումարվելու, իսկ մինչ այդ պետք է լուծվի իշխող կոալիցիայի հարցը։ Հանրապետականը հայտարարել էր, որ դարձյալ դաշնակցության հետ է ծրագրում կիսել իշխանությունը։ Փաստաթուղթն ակնկալվում է, որ կստորագրվի արդեն այս շաբաթ, և այն այլևս չի կոչվի քաղաքական համագործակցության, այլ կանվանվի հենց կոալիցիոն հուշագիր։ Այսօր հանրապետականը նաև ներկայացրել է իր պատգամավորների ցուցակը, թե իրենց համամասնական ցանկից ովքեր են խորհրդարանական մանդատ ստանալու։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։ Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են ներկայացրել մանդատից հրաժարվելու դիմումներ։ Ազատությանը փոխանցեց ԿՀ նախագահի մամուլի քարտուղար Հերմինե Հայությունյանը։ Դիմումատուների անունները սակայն չհրապարակեց, ասաց հանձնաժողովը վաղը նիստ կանցկացնի, հաշվի առնելով նաև խորհրդարան անցած մյուս ուժերից ստացած նույնաբովանդակ դիմումները, կկազմի արձանագրություն, կգրանցի համապետական ու տարածքային ընտրական ցուցակներից ընտրված ազգային ժողովի պատգամավորների։ Իշխող հանրապետականից ևս անուններ չտվեց։ ՀՀԿ կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Թադևոսյանը ընդամենը տեղեկացրեց, մանդատից հրաժարվելու դիմում 9 հոգի է գրել։ Նոր ազգային ժողովի առաջին նիստը, հիշեցնեմ, մայիսի 18-ին կանցկացվի, այդ օրը նաև կառավարությունը հրաժարական կներկայացնի, ապա կնշանակվեն նոր վարչապետ ու նախարարներ։ Իշխող հանրապետականը բազմիցս հայտարարել է, ընտրություններում հաղթանակի դեպքում Կարեն Կարապետյանը կշարունակի պաշտոնավորել որպես վարչապետ, իսկ հանրապետական նուդաշնակցությունը մտադիր են շարունակել համագործակցությունը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության ղեկավար անդամ Արմեն Ռուստամյանը ազատության հետ զրույցում չբացառեց հանրապետականի հետ քաղաքական կոալիցիա ձևավորելու մասին հուշագիրը կարող է ստորագրվել այս շաբաթ։
Նոր ազգային ժողովի կառնակարգը նախատեսում է, նախ որ պետք է ընդ սկզբից բաժանվեն կառավարող և ընդդիմադիր խմբակցությունները, և այդ առումով պահանջ է փաստացի, որ պետք է անպայման այդ հստակությունը մտնի, և դա ենթադրում է նաև հուշագիր ստորագրել, հենց այդպես էլ կառավարություն ձևավորելու և քաղաքական կոալիցիա ձևավորելու մասին հուշագիր, որի վրա էլ մենք աշխատում ենք, ավարտված է կարելի համարել։
Երբ կարելի է
սպասել։ Կարծում եմ շատ մոտ ժամանակներում արդեն
այս շաբաթ օրինակ
չի բացառվում, նաև այս շաբաթ շատ հնարավոր է, որ արդեն այդ քաղաքական կոալիցիայի համաձայնագիրը ստորագրվի։
Արդյոք դաշնակցությունը, որը այս խորհրդանում ավելի մեծ ներկայացվածություն կունենա, ևս մեկ նախարարական պորտֆելի մասին է բանակցություններ վարում։
Չէ, նախարարական պորտֆելների մասին դեռևս մենք վերջնական եզրակացության չենք հանգել, որովհետև դրա համար դեռ ժամանակ կա։
Չեք ուզում, որ նախարարները ձեր ավելանան։
Այո, ու չի ուզում, որ ավելանան։ Հարցը ուզելու կամ չուզելու մահացու չի։ Բանակցում ենք բնականաբար ոլորտների շուրջ, բանակցում ենք անձանց շուրջ, բայց քանի որ դեռ չենք հասել հանգուցալուծման, ես չեմ ուզում որևէ բան նախապես հրապարակել։
Նաև մեկ պորտֆել ավելի շուրջ եք բանակցում։
Մենք բոլորի մասին ենք բանակցում, ավել պակասը դա այդ բանակցությունների մեջ մտող մի տարերից է։
Այն ոլորտները, որոնք ղեկավարում էին դաշնակցականներ, նախարարները, նկատի ունեմ, փոխվելու են, և դուք փոխելու եք ձեր նախարարները։
Ես նորից ասում եմ, այդ խնդիրները դեռ քննարկման փուլի մեջ են, տարբեր ձևերով պետք չի նույն հարցը տալ։
Այսինքն հնարավոր է նաև փոփոխվեն այդ։
Ամեն ինչ է հնարավոր։
Ունեք դուք ո՞ր տեղ եք տեսնում, որ ավելի արդյունավետ կարող են դաշնակցության ներկայացնել։
Բոլոր տեղերում էլ դաշնակցության ներկայացնելը կարող են արդյունավետ աշխատել, բայց քանի բանակցությունների ընթացքի մեջ են, ճիշտ չի լինի դրանց մասին նախապես հայտարարել։
Պարոն Ռուստամյան, Կարեն Կարապետյանի հետ դաշնակցությունը խնդիրներ ունի, ինչպես մամուլն է գրում, եղել են որոշակի տարաձայնություններ այս քննարկումների փուլում։
Խնդիրներ չկա, որպես այդպեսին, շատ առողջ քննարկումների մեջ ենք մենք, և շատ ուրախ եմ, որ ամեն մեկը իր տեսակետը ունի, և այդ տեսակետները պաշտպանելու հնարավորություն ունի։
Բուրն են անցնում այդ քննարկումները։
Բոլոր քննարկումները մեր բուրն են անցնում։ Բուրն քննարկումները հենց պետք է դառնա հիմնական աշխատավոճը մեր այս նոր կոալիցիայի, որովհետև պետք է նախ և առաջ քննարկումները տեղի ունենան մինչև հրապարակային գործնեություն կատարելը, և սա օգնում է գործին։
Ժամանակը գրել էր, որ նախորդին հանդիպած ՀՅԴ բյուրոյի պատասխանատու Հրանտ Մարգարյանն ու վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խոսել են նոր կառավարության կազմից և դաշնակցության պորտֆելներից։ Վարչապետը ըստ թերթի Մարգարյանին ասել է երիտասարդ կադրեր առաջարկել, ինչն էլ զայրացրել է դաշնակցության ներկայացուցչին։ Ոլորտները համաձայնեցնելուց հետո թեկնածուների առաջադրման իրավունքը պատկանելու է տվյալ կուսակցությանը, ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց Արմեն Ռուստամյանը։ Նրա խոսքով կոալիցիոն հուշագիրը հիմնված է լինելու անցած տարվա փետրվարին հանրապետականի հետ ստորագրած համագործակցության փաստաթղթի վրա։
Քիչ առաջ գնալով ասեմ, որ այնտեղ նախատեսված է լինելու հուշագրի մեջ, որ այն հարցերը, որոնք որ հնարավոր չի լինում հասնել համախոհության, պահպանելով էթիկայի նորմերը, ամեն մի կողմը կարող է հրապարակայնորեն պաշտպանել իր դիրքորոշումները։ Այսինքն դուք դրանից էլ տեղյակ կլինեք, որ ի վերջո որ հարցերն են, որոնք որ մինչև վերջ չեն համաձայնեցվել, և եղել են ինչ-որ տարբեր տեսակետներ կոալիցիայի ներսում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Իդեպ ես հավելեմ, ես նշեմ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի մամուլի խոսնակ Հերմինե Հարությունյանը րոպեներ առաջ Facebook-յան իր էջում հրապարակել է այս պահի դրությամբ ինքնաբացարկի և մանդատից հրաժարվելու դիմումներ ներկայացրած թեկնածուների անունները։ Հանրապետականից մանդատից հրաժարվելու դիմումներ են գրել պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը, քաղաքապետ Ավականու Առաջիկա ընտրություններում հանրապետականի ցուցակը գլխավորող Տարոն Մարկարյանը, պետգույքի կառավարման վարչության պետ ազգային ժողովի գործող նախագահ Գալուստ Սահակյանի որդին Արման Սահակյանը, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Արտակ Զաքարյանը, Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանը, նաև Կարեն Բոթոյանը, Սամվել Սանամյանը և Արուշ Արուշանյանը։ Իդեպ դաշնակցությունից 3 հոգի է մանդատից հրաժարվելու դիմում գրել, 3-ն էլ գործող նախարարներն են՝ Լևոն Մկրտչյանը, Արցիկ Մինասյանը և Դավիթ Լոքյանը։ Մինչ այդ խորհրդարանի վերջին քառորդյան դարձյալ տապալվել է, իրենց աշխատանքն ավարտող ազգային ժողովի պատգամավորներից շատերը չեն մասնակցել նիստին։ Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը, որ հաջորդ խորհրդարանում չի լինում, չի բացառում, որ փողոցային պայքար կսկսի իրենց նախընտրական ծրագիրը կյանքի կոչելու համար, Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Արամ Մանուկյանը չի բացառում, որ Հայազգային կոնգրեսը կարող է սկսել փողոցային պայքար, ինչպես ձևակերպեց ընդդիմադիր կուսակցության փոխնախագահը ծրագրերը կյանքի կոչելու համար։ Հիշեցնեմ, ընտրությունների պաշտոնական տվյալներով վերջին խորհրդարան չանցած հակը գործընկեր ՀԺԿ-ի հետ, քարոզարշավին մասնակցում էր խաղաղություն, հաշտություն, բարի դրացիություն կարգախոսով։ Ընդդիմադիրների նպատակը բոլոր հարևանների հետ հաշտության հասնելն էր։
Մեզ համար հարազատ է նաև փողոցային հրապարակային պայքարը, մանավանդ որ գիտենք, որ էլի մեր ասելիքի մեջ մենք մենակ ենք, իսկ այդ ասելիքը կարևոր է, անհրաժեշտ է մեր երկրի համար խիստ, ոչ թե ժամանակի խնդիր, այլ այսօրյական խնդիր է, և մենք զբաղվելու ենք մեր խնդրով։ Մեր ժողովուրդը պետք է վերջապես պրագմատիզմի հողի վրա կանգնի։ Այսպիսի խորհրդանով, այսպիսի իշխանությամբ չես կարող դիմակայել այն լուրջ մարտահրավերներին, որ մեր երկրի առաջ մշտապես կանգնածին, առավել ևս հիմա։ Հիմա ոչ թե մարտահրավեր, այլ վտանգ է ուղղակի։ Եվ ես ձևի թույլ, ես ձևի իմունիտետ չունեցող, ես ձևի խոցել, ես ձևի կրիմինալ խորհրդանով շատ դժվար է լինելու այդ մարտահրավերների դեմ առնել։
Դուք ունեք որոշում պայքարը հրապարակներում շարունակ։
Այլ կերպ պատկերացնում եք։
Արամ Մանուկյանը եկել էր մասնակցելու խորհրդարանի հերթական նիստին, որը քվորումի բացակայության պատճառով այսօր էլ չկայացավ։ Իշխող հանրապետականներին նիստի տապալումը այդքան էլ չի անհանգստացնում։ Խորհրդարանում ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ազատության հետ զրույցում կարծիք էր հայտնել, թե օրակարգում չկան հրատապ օրինագծեր։ Մանուկյանն այդ կարծիքին չէ։
Շատ ուրախ խորհրդարանը 7 հոգի է գրանցված, 3-րդ ամիսն է, 3 ամիս փաստորեն այս երկրին պետք չի խորհրդարան, իսկ օրենքներ, որոնց կարիքը խիստ անհրաժեշտ է, որոնք ժամկետ անց են, օրենքով սահմանված ժամկետային օրենքներ կան, որ պետք է արդեն հաշվետվություններ, հաղորդումներ, որոնք պետք է արդեն ընդունված լինեն, մինչդեռ որոշումով, միայն որոշումով կարող է այսպես բոյկոտ լինել, որ ամբողջ խորհրդարանը չի մասնակցում իր ֆունկցիաներին, իր պարտականությունների կատարմանը, քաղաքական ուժի, իշխող քաղաքական ուժի ակեպ չի կարող լինել։
Ինչու է նրանց անհրաժեշտ, որպեսզի խորհրդարանը չգործի։
Նախ անելիք չունեն, իրենք հիմնավորում են, որ խորհրդարանում իրենց անելիքը, երբ որ պետք էր, մի ժամ 60 օրենք ընդունեցին, այդ ռեժիմ ունեն աշխատելու, դրա համար կարիք չունեն, հետո թքած ունենան այն որոշումների օրենքների վրա, որոնք խիստ անհրաժեշտ են, ժամկետ անց են, ակնհայտ է, որ այս երկրում խորհրդարանը իր բարձրության վրա չի, այսպիսի խորհրդարան պահել չի կարելի, ընդ որում ես ասի, բարձր աշխատավարձերով այդ 130 հոգին ամեն մեկը $1,000 աշխատավարձ ստանում է այն օրերի համար, որ չի կարելի ձեր չի աշխատում, այսինքն ոչինչ չանելու համար $1,000, այս է իրականությունը։
Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության համար ծմահ ազատազրկման դատապարտված Վալերի Պերմյակովը կարող է փոխանցվել Ռուսաստանին, այնտեղ իր պատիժը կրելու համար, այդ հարցը քննարկվում է արդարադատության նախարարությունում։ Ավելի վաղ դատական Վերջին Ատյանը Վճռաբեկ դատարանը մերժել էր գումարային փոխհատուցման հայց, ինչպես նաև վարույթ չեր ընդունել Ավետիսյանների իրավահաջորդների Վճռաբեկ Բողոքը, Անուշ Մուրադյանին լսենք։ Գյումրիում Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության համար ցմա ազատազրկված Վալերի Պերմյակովը հնարավոր է իր պատիժը կրի Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Դրա հավանական իրավական հիմքերը հասկանալու համար այժմ քննարկումներ են ընթանում արդարադատության նախարարությունում։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեց գերատեսչության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Լուսինե Մարտիրոսյանը, քննարկման նախաձեռնությունը եղել է հայկական կողմից և ռուսները դրան չեն մասնակցում։
Այս պահին արդարադատության նախարարությունում քննարկվում է Պերմյակովի պատիժի կրման կազմակերպման հարցը։
Այսինքն որոշվելու է, թե որտեղ է Վալերի Պերմյակովը կրելու իր պատիժը՝ Հայաստանում, թե Ռուսաստանում։
Մենք ուզում ենք ուղղակի այս քննարկման արդյունքում իրավական հիմքեր ենք ուզում հասկանալ պատիժի կրման կազմակերպման հետ կապված։
Որքան կտևի քննարկումները ու երբ պարզ կլինի, արդյոք հավանական է, որ Պերմյակովն այնուամենայնիվ իր պատիժը կրի հենց Ռուսաստանում։
Ժամկետների հետ կապված կդժվարանամ ասել, երբ որ քննարկումները ավարտվի, երբ որ ինչ-որ պրոցեսի շարունակականություն լինի, պաշտոնապես հաղորդակցություն արդարադատության նախարարությունը կտարածի։
Այսինքն դեռ չկա հստակ պատկեր, հնարավոր է, որ Պերմյակովը իր պատիժը կրի Ռուսաստանում, թե ոչ։
Դեռ հստակություն չկա, ընդհանրապես քննարկումների փուլ է։
Վալերի Պերմյակովի հայ պաշտպան Էդուարդ Աղաջանյանը չի բացառում, որ ռուսին ծառայողը տեղափոխվի Ռուսաստան։ Նա հիշեցնում է, երբ ռազմաբազայում սկսվեց հայկական կողմի դատավարությունը, Պերմյակովն արդեն իսկ ռուսական դատարանի կողմից դասալքության համար դատապարտվել էր 10 տարվա ազատազրկման։
Հայաստանում դատավարությունը սկսվելու պահին ինքը արդեն իսկ գտնվում էր դատապարտելի կարգավիճակում և ըստերության պատիժ էր կրում։ Այս հանգամանքից ելնելով ես ուղղակի ենթադրում եմ, որ նա կարող է պատիժը կրել Ռուսաստանում։
Բայց իրավական հիմքեր կան դրա համար, որպեսզի ռուսական կողմը պահանջի նրան և տեղափոխի։
Չէ, ռուսական կողմը պարտադիր չի, որ պահանջի, քանի որ ինքը ի սկզբանե արդեն իսկ գտնվել է ռուսական կողմի տրամադրության տակ, ինքը այնտեղ պատիժ էր կրում։ Այդ հարց վերջնական այդ հարցի լուծումը պետք է տա մեր Հայաստանի արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունը։
Որոշման կայացումը չի կարող ուշանալ, քանի որ Վճռաբեկ դատարանը մերժելով վարույթ ընդունել Ավետիսյանների իրավահաջորդների բողոքները, ուժի մեջ թողեց Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2016 թվականի օգոստոսի 23-ի վճիռը։ Ավետիսյանների իրավահաջորդների պաշտպան Արտուր Սաքունցը համոզված է, գործի մանրամասներն այդպես էլ չբացահայտված, Պերմյակովին կտեղափոխեն Ռուսաստան։
Եթե Պերմյակովը Հայաստանի Հանրապետության կրկնեմ այդ ամբողջ արտահայտությունը արտահայտության նախարարության քրեակատարական վարչության կողմից հսկվող քրեակատարական որևիցե հիմնարկում չի պահվում, ապա ինչի կամ ում վերաբերյալ կարող են իրենք որոշում կայացնել։ Ընդհանրապես աբսուրդ է։
Սաքունցն ասում է, ընդամենը մեկ գրություն կպահանջվի գլխավոր դատախազից, որ թույլատրում է Պերմյակովին Հայաստանի սահմանից դուրս թողնել, դա էլ ձևական կողմն ապահովելու համար։ Պաշտպանը կասկածում է նաև, որ հետագայում Ռուսաստանում նրա հանդեպ կարող է կիրառվել միայն ռուսական դատարանի վճիռը, այսինքն 10 տարվա ազատազրկումը դասալքության համար։
Ինչ պետք է անի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, չգիտեմ, չէ պետք է անեն, բայց կարող են անեն արդյոք։ Ունեն այդքան համարձակություն, այդքան ինքնուրույնություն, այդքան արժանապատվություն, ես հստակ ասում եմ, ոչ չունեն։
Որքանով վստահ լինենք, որ Ռուսաստան հասնելուն պես Պերմյակովն ազատ չի արձակվի, ազատության ձրիցում նշեց Ավետիսյանների հարազատներից Արտուր Կոշտոյանը։ Նրա խոսքով իրենք կանխատեսում էին, որ գալու է օրն ու խոսելու են մարդասպանին տեղափոխելու մասին։ Փաստաբանները բացատրել են, որ Պերմյակովն ի սկզբանե հայկական կողմին հանձնված չի եղել, չի հանձնվի նաև հիմա։
Ի սկզբանե հենց այդ հարցը արդեն քննարկության մեջ էր, թե որտեղ է պատիժը կրելու, որևիցե մատ արդյունից մատ, չգիտեմ, պաշտոնատար ռազմավարությունից ինչ-որ մատ տեղից մենք կոնկրետ պատասխան չստացանք, այսինքն ապֆելի է դատական պրոցեսը հենց սկզբի օրվանից, հենց հանցագործության օրվանից, եւ այսօր այս ամենի չէ մեր Հայաստանի Հանրապետության համար խայդարագություն է։ Այնքան անկարող էր մեր Հանրապետությունը, որ չկարողացա մատ հանցագործի, որն որ իր խողի վրա, իրանց ընտանիքի ներսում, իրանց տան ներսում, իրանց պատերի ներսում, իր քաղաքացուն դաժանությամբ սպանեցին, բայց չկարողացան իրանց տարածքի մեջ իրանց հանցագործին գտնեին ու ձերբակալեն։
Ավետիսյանների հարազատները շարունակում են պնդել, որ հանցագործությունն ամբողջությամբ չի բացահայտվել։ Իրենք մինչև հիմա չգիտեն 7 հոգանոց ընտանիքի դաժան սպանության դրդապատճառը և արդյոք միայնակ է գործել ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողը։ Սպառելով ներպետական ատյանները, նրանք արդարության հետերից կգնան եվրոպական դատարան։ 6-ամսյա ժամկետում հայցը կուղարկվի Ստրասբուրգ։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այսօրվանից Յուրի Խաչատուրովը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղարն է։ Խաչատուրովը ստանձնում է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարությունը, թափուր թողնելով Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը։ Ուշագրավ է, որ Հայաստանի ներկայացուցիչը ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարությունը պետք է ստանձներ դեռ 2016-ի հունվարի 1-ից, սակայն գործընթացն անընդհատ ձգձգվում էր Ղազախստանի և Բելարուսի նախագահների բացակայության պատճառով։ ՀԱՊԿ-ն թամ այդ երկրները մեկ անգամ անգամ չէ, որ քննադատության են ենթարկվել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից Հայաստանի շահերին դեմ գործելու համար։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Շուրջ 1.5 տարի տևած ձգձգումից հետո Հայաստանի ներկայացուցիչը այսօր վերջապես ստանձնում է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։ Մոտ 20 օր առաջ Բիշկեքում կայացած ՀԱՊԿ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովում Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովը ընտրվեց այդ պաշտոնում, նշվեց, որ նա պարտականությունների կատարմանը կանցնի մայիսի 2-ից։ Խաչատուրովը, ով 8 տարի մինչև անցած տարվա հոկտեմբեր գլխավոր շտաբի պետն էր, իսկ այնուհետև նշանակվեց ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար, նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով այսօր ազատվել է այդ պաշտոնից։ 1995-98 թվականներին ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի ներկայացուցիչ Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով Դաշինքի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Երևանը ներկայացնող զինվորականի նշանակումը չի կարող էական առավելություններ ընձեռել Հայաստանին։
ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի քարտուղարը ունի կոնկրետ ֆունկցիաներ։ Ինքը չի կարող ՀԱՊԿ-ում իր երկրի շահերը բացահայտ անցկացնելու, քանի որ գլխավոր քարտուղարի ֆունկցիան այլ է։ Գլխավոր քաղաքական մարմինը ՀԱՊԿ-ում, գիտեք, դա պետությունների ղեկավարների խորհուրդն է, իրենք են որոշումներ ընդունում, քաղաքական գլխավոր որոշումները։
Գրիգորյանը հիշեցրեց, գլխավոր քարտուղարը կարգավորում է ՀԱՊԿ վարչական կառույցների աշխատանքը, ներկայացնում է ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարների որոշումները եւ հայտարարություններ է անում Դաշինքի անունից։
Ցանկացած երկիր ունի հետեւի իրավունք։ Ինչ է դերակապված, որ Հայաստանի կողմից առաջադրված տեխնացում երկար չէ, ասենք, հաստատվում, նշանակվում։ Դա կապված է նրա հետ, օրինակ, որ Բելարուսը ուներ, ասենք, վերապահումներ։
Պաշտպանական Դաշինքի ստեղծումից ի վեր 1992 թվականի մայիսից 40 դար առաջին անգամն է, որ ՀԱՊԿ-ը գլխավորելու է Ռուսաստանը չներկայացնող անձը, սակայն այդ պաշտոնը Հայաստանին դյուրին չտրվեց։ 2003 թվականից ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնող Նիկոլայ Բորդյուժան, ով դեռ 2016-ի հունվարի 1-ից թողնելու էր այդ պաշտոնը և կազմակերպության ղեկավարումը ռոտացիոն կարգով պետք է անցներ Հայաստանին, 2015-ի դեկտեմբերին ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի անակնկալ որոշմամբ 1 տարի ևս մնաց իր պաշտոնին։ Լրատվամիջոցները սկսեցին գրել ՀԱՊԿ-ում առաջացած հակասությունների մասին, թե Ադրբեջանի հետ սերտ հարաբերություններ ունեցող Ղազախստանն ու Բելարուսը ընդդիմանում են կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Հայաստանի ներկայացուցչի ընտրությանը։ Անցած տարվա հոկտեմբերին Երևանում կայացած ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը դարձյալ արդյունք չտվեց։ Հայաստանի ներկայացուցիչը չընտրվեց Դաշինքի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում նաև անցած տարվա դեկտեմբերին Սանկտ Պետերբուրգում կայացած կազմակերպության գագաթնաժողովում, որին հրաժարվեց մասնակցել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Արդյունքում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները այս հունվարի 1-ից փոխանցվեցին Բորդյուժայի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովին։ Պետերբուրգյան գագաթնաժողովից հետո պաշտոնական Երևանը փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանի շուրթերով այլևս չէր թաքցնում իր դժգոհությունը։
Ղազախստանը այդ արդյունք երբևիցե խոչընդոտ չի առաջացել։ Բելարուսի նախագահի բացակայությունը նախորդ համաժողովին առաջացրեց այդ խնդիրը։
Թե ՀԱՊԿ-ը որքանով է նպաստում Հայաստանի անվտանգության ապահովմանը, հատկապես ակնառու դարձավ նախորդ տարիներին, երբ հայտնի դարձավ Դաշինքի անդամ Ռուսաստանի ու Բելարուսի կողմից Ադրբեջան մատակարարվող մեծածավալ սպառազինության մասին 2013-ի հունիսին Բորդյուժան բավարարվեց հայտարարելով, որ դա բիզնես է։
Это бизнес, это рынок, это экономика Российской Федерации.
Նիկոլայ Բորդյուժայի այդ խոսքերից մոտ 3 տարի հետո ապրիլյան պատերազմի ծորեր անց Երևանում ընդունելով Ռուսաստանի վարչապետ Մեդվեդևին նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընդգծեց. Բաքուն ռուսական զենքը կիրառել է խաղաղ բնակիչների դեմ։
Это вооружение было использовано против мирного населения. Азербайджанцы полную силу использовали то вооружение, которое они приобрели за последнее время в России.
Ինչ վերաբերում է ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ՀԱՊԿ արձագանքին, ապա այն հանրահայտ է, Դաշինքը բավարարվեց գլխավոր քարտուղարի մամլոխ խոսնակի մակարդակով հայտարարությամբ, թե ամեն ինչ պետք է կարգավորվի բանակցությունների ճանապարով, ադրբեջանական կողմի գործողությունները տվյալ դեպքում անգեցնում են հակամարտության և իրավիճակի սրման։ Միևնույն ժամանակ ՀԱՊԿ անդամ երկրները, որոնք նաև ԵՏՄ անդամ են, պատերազմից 2 օր անց չեղարկեցին ԵԹՄ վարչապետերի Երևանյան հանդիպումը մտավախություն ունենալով, թե նման հանդիպման անցկացումը Հայաստանում կդիտվի աջակցություն Երևանին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսի 14-ին նշանակված Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը շարունակվում է։ Ելք Դաշինքը այսօր Էրեբունիում էր քարոզարշավ անցկացնում, իր մրցակիցների ծրագրերին ծանոթանալու ցանկություն հայտնած Տարոն Մարկարյանին Նիկոլ Փաշինյանը խորհուրդ է տվել ծանոթանալ հանրապետականի ծրագրերի հատկապես չիրականացված հատվածներին։ Երկիր Ծիրանին էլ այսօր սարի թաղում էր մի թաղամաս, որ անցած հուլիսին Սասնածրերի կողմից ոստիկանական գնդի գրավման օրերին հայտնվել էր իրադարձությունների Կիզակետում։ Սարի թաղի ճգնաժամային օրերին այնտեղ էր նաև Զարուհի Փոստանջանը, շատերը կհիշեն, թե ինչպես էր ոստիկանության կողմից ցույցը ցրելուց առաջ պատգամավորը փորձում թույլ չտալ իրադարձությունների նման զարգացում։ Այսօր Փոստանջանը դարձյալ սարի թաղում էր, այս անգամ կոչանելու ընտրել իր թիմին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Քաղաքապետի ընդդիմադիր թեկնածուները դեմ չեն, որ Տարոն Մարկարյանը կարդա իրենց նախընտրական ծրագրերը, բայց դա գործող քաղաքապետ իշխող հանրապետականի թեկնածուին համոզված են Նիկոլ Փաշինյանն ու Զարուհի Փոստանջանը, էլ չի օգնի։ Նախորդին Տարոն Մարկարյանը լրագրողներից էր խնդրել իր մրցակիցների նախընտրական ծրագրերը։
Ես ուզում եմ կարդամ իրենց ծրագիրը։ Ինչ շատ հետաքրքիր։
Մանեկ եկել փնտրել։
Այո, փնտրել եմ
չէ։ Ներերություն որ չեք գնում։
Մեր քաղաքացիներից եմ ուզել եւ մեր լրատվամիջոցներից բոլոր։ Ոնց որ հիմա ձեզայինս եմ ուզում։
Ես ընդհանրապես չեմ հորդորի իրեն կարդալ, որովհետեւ այդ նախընտրական ծրագիրը մեր իրագործման մասին է, մենք վստահության քվեք կստանանք եւ կիրագործենք այդ ծրագիրը։ Ի տարբերություն իրեն, որ իր նախորդ նախընտրական ծրագրի 70%-ը ընդհանրապես չի իրագործել։
Թող կարդա, բայց արդեն իր համար ուշ է, որովհետեւ իր գնացքը հեռացել է եւ նա ուշացել է այդ գնացքից։ Հետեւաբար իրեն հրաժեշտ ենք տալիս Տարոն Մարկարյանին։
Այնուամենայնիվ իր բուկլետից մի դրվակ Փոստանջանը Տարոն Մարկարյանին հորդորեց ընթերցել Ջորջ Օրուելի 1984 վեպից մեջբերումը։ Ազատությունը 2-ին գումարած 2 հավասարը 4-ի ասելու հնարավորությունն է, եթե դա թույլատրվի, մնացած ամեն ինչ կբխի դրանից։
Վերաբերվում է բռնապետական համակարգին եւ նաեւ քաղաքական իմաստով մեծ նշանակալի գործերից մեկն է համաշխարհային, հետեւաբար որպես ծրագրային դրույթ նաեւ հորդորում եմ իրեն կարդալ 1984-ը, եթե մինչև հիմա նա չի կարդացել։
Երկիր Ծիրանի կուսակցության առաջնորդի այսօրվա քարոզարշավը սարի թաղում էր։ Հուլիսյան իրադարձություններին Փոստանջանը լրագրողների հետ պատասպարվել էր տեղացիներից մեկի տանը։
Այդ մութ գիշերին, որ մենք փախչում էինք ոստիկաններից եւ այդ հրոսական խմբից, տան տիրոջը հաստատ հենց տեսնեմ կհիշեմ, որովհետեւ եթե նա չլիներ, միգուցե մենք էլ, չգիտեմ, ինչպիսի մարմնական վնասվածքներ կստանայինք, որովհետեւ արդեն Երանոսյանի կողմից այդպիսի հրաման էր եւ հրանգ էր տրված։
Զարուհի Փոստանջանին սարի թաղցիները ճանաչում են, իշխանություններին սուր է քննադատում, իրենց սրտով է, անգամ Սերժ Սարգսյանին էր կազինոյում փողեր տանուլ տալու մասին հարցրել։
Միակ տղամարդը խորթարանում, ինչով որ ասեց 3 միլիոնը կրվարով է տեղը տալու, դե թո մի տղամարդ այդ բառն ասեց։ Բավոշեն ճանաչում, նոր մի ժամարասս կանգնած պասպչում էի։ Կոնդը թոսվարքեն մեր բնակիշներին ապահով են։ Որական վազում ենք հրապարակ կանգնենք վարշապետ ենք ուզում, ոչ է լիշնում են, ոչ է պատասխան են տալի։ Սենց բան չիլն էլ Երևանում ապրես, Երևանում մեծանաս, այսօրվան օրը մնաս առանց բնակարանի։ Էն էլ մեր սեփականությունը կանդեն ու չտան։
Այստեղ սարի թաղի վարձի փողն էլ չեն տալիս։
Չէ, ես վարձ չեմ ստանում, ես իմ թոշակով 35,000 թոշակ եմ ստանում, որից 25,000-ը տալիս եմ, նստում եմ վարձով։
Անձամբ ես արդեն էլի թեկնածու եմ, թող մախյոլի։
Չէ, չէ, հետս մի ասեք, առողջ եղեք։
1000 տարեկան մի հատ ոչ մեկին ձայն չեմ տվել, մինակ իր համար պետք է թեկուս կաստիլներով գնալու ձայն։
Զարուհի Փոստանջանը չի ընդունում կոչերը Նիկոլ Փաշինյանի հետ միավորվել քաղաքապետարանում մեծամասնությունը վերցնելու համար։
Չեն համընկնում ոչ գաղափարախոսությունը, ոչ սկզբունքը, ոչ ծրագիրը, եւ մենք Երկիր Ծիրանին եւ ես գնում ենք վերցնենք քաղաքապետարանը, գրավում ենք քաղաքապետարանը, մեծամասնություն ենք կազմելու եւ իհարկե տապալելու ենք հանրապետականին։ Իսկ ովքեր որ ցանկանում են մեզ միանալ, մենք մեզ մեծ սիրով նրանց կընդունենք։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը այս պահին արդեն իսկ պատգամավոր է եւ նա տրեղը խորհրդարանում է, նա պահանջված է խորհրդարանում։ Ես դառնալու եմ քաղաքապետ։
Պատգամավոր ընտրված Նիկոլ Փաշինյանը մինչդեռ ինքն էլ է համոզված, որ քաղաքապետ է դառնալու։ Այսօր Էրեբունիում արշավի դուրս եկած ելքտաշինքը մեծամասնության հայտ է ներկայացնում։
Դե դուք անթադ լուսաբանում եք, դուք հետևություններ կանեք եւ ամսի 15-ին կտեսնեք։ Ելքդաշինքը այս ընտրություններում 50+1% ստանալու դեպքում առանց ավագանու որոշմամբ օրենքի ուժով ես կհամարվեմ ընտրված քաղաքապետ։
Նիկոլ Փաշինյանը հակադարձում է Տարոն Մարգարյանին, թե իրատեսական չէ ելքի խոստումը, որ Աջափնյակում մետրոյի կայարան կբացեն։
Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը 2008 թվականին դեռևս արած, որ նա ասելա, որ Աջափնյակում ոչ թե մեկ, այլ երկու կայարանի ստեղծումը իրատեսական է։ Հիմա Տարոն Մարգարյանը թող պատասխանի այդ հարցին, ինչի իր քաղաքապետության տարիների ընթացքում չի իրագործել իր կուսակցության ղեկավարի կողմից իրատեսական համարված ծրագիրը։
Երեբունցիները Փաշինյանին ցույց էին տալիս Բակերում կուտակված աղբը։
Բոլորին դիմել են ով է տերը ստեղ։ Հետո ասում եք Երևանը այսքան տարեգան է։ Բա ո՞ր է։ Ես գիտեմ, Փաշինյան։ Չեմ բախվում։
Նիկոլ Փաշինյանին եք
ընդունում։ Այո, ազգանունը ասեմ Մարուկյան։
Դուք ունեք իրական հնարավորություն ձևավորել իրական համակշիռ հանրապետական կուսակցության նկատմամբ։ Ելք
կա։ Ելք կա։
Ելք կա։
Ելք կա։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող հանրապետականի քաղաքապետի թեկնածու գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը այսօր Դավիթ Հաշեն համայնքում է քարոզարշավան սկացրել, հեռախոսով հաղորդում է Անուշ Մուրադյանը։
Քաղաքապետի թեկնածու գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն այսօր նախընտրական քարոզարշավ էր անցկացնում Դավթաշեն համայնքում։ Նա Դավթաշենի մի քանի թաղամասերում հանդիպեց բնակիչների հետ, ներկայացրեց իր նախընտրական ծրագիրը, ինչպես միշտ նշեց, որ այս 4 տարիների ընթացքում, իր կառավարման տարիների ընթացքում կան աշխատանքներ, որոնք կիսատ է մնացել, խոսքը վերաբերում է տրանսպորտի խնդրին, բազմաբնակարան շենքերի կառավարմանը։ Նա խոստացավ, որ կլուծի նաև մանկապարտեզների հարցը, մասնավորապես հերթագրումներն այլ կլինեն էլեկտրոնային տարբերակով եւ խնդիրներ չեն առաջանա հետագայում երեխաների մանկապարտեզ տեղավորելու համար։ Հիշեցնեմ, որ դեռ ապրիլի 29-ին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը լրագրողներին խնդրել էր իրեն տրամադրել Նիկոլ Փաշինյանի եւ Զարուհի Ֆոստանյանի նախընտրական ծրագրերը։ Այսօր մենք իրեն փոխանցեցինք այդ նախընտրական ծրագրերը եւ հետաքրքրվեցինք, արդյոք տեսել է եւ ծանոթ է դրան։ Տարոն Մարգարյանը նշեց, որ դրանք ընդամենը լոզունգներ են, ինքը կարդացել է այդ ծրագրերի առաջին էջերը, բայց խոստացած ծանոթանալ եւ հետագայում անպայման իր կարծիքը հայտնել դրանց մասին։ Տարոն Մարգարյանից հետաքրքրվեցինք, որքան ժամկետում հնարավոր է ծանոթանալ եւ երբ կրկին իրեն հարցնենք նախընտրական ծրագրերի մասին կարծիք, ասաց, որ շատ զբաղված է, բայց կփորձի մինչեւ քարոզարշավի վերջը անպայման ծանոթանալ եւ իր կարծիքը հայտնել մրցակիցների նախընտրական ծրագրերի մասին, որոնք ինքը լոզունգներ է բնորոշում։
Մենք դա չենք համարում որպես նախընտրական ծրագիր, մենք համարում ենք դա լոզունգներ։ Այդ լոզունգները որևիցե Երևանցու հիմա հարցնես, ինչ կցանկանաս Երևան քաղաքում, այդ լոզունգները կներկայացնի։ Մենք ուզում ենք հստակ այն ծրագրերը ներկայացնել, թե որ քայլից որ քայլ ենք իրականացնում։
Համար կան, բայց եթե չեք ընթերցել ծանը, չեք, ինչու եք լոզունգներ
դա։ Ես էլ տեսել եմ, ես այդ ինչը դուք ինձ ներկայացրեցի, ես դա տեսել եմ։
Իսկ նախընտրական ծրագիր ասելով ինչի նկատի ունեք։
Նախընտրական ծրագիր։
Դա նախընտրական ծրագիր է գրված եւ տեղադրված համացանցում
իրենց։ Ես ասում եմ լոզունգներ են։
Այնուամենայնիվ ծանոթ եք դա։
Լոզունգներով ես, այո, լոզունգներով չենք առաջնորդում։ Լոզունգները ընդամենը մեր քաղաքացիների ականջը շոյելու համար է եւ մենք դրա համար չենք, մեր երևանցիները շատ լավ տեսնում են եւ գիտեն ով է իրենց ականջին, հա, չգիտեմ, այն խոսքերը ասում, հաճելի խոսքեր, իսկ ով է աշխատում։
Վերջին ցրտահարությունը Արմավիրի մոտ 20 գյուղերում վնասել է բերքի 80%-ը, տուժել են խաղողի, այգիները, կարտոֆիլն ու ելակի բերքը։ Գյուղացիներ հիմա անգամ փոխհատուցում չեն սպասում, ասում են, որևէ մեկը չի էլ հետաքրքրվել իրենց վիճակով։ Արուս Հակոբյանն է եղել տուժած գյուղերում եւ զրուցել է գյուղացիների հետ։
Բդի փակվի մարսպետարանները, գյուղնախարարությունը, գյուղապետարանները, լրի բդի փակվի։ Մեզի պետք չի, մեզի պետք չի։
Արմավիրի մարզի մոտ 2 տասնյակ գյուղեր ցրտահարությունից տուժել են։ Ազատությանը հայտնեցին մարզպետարանից։ Մարզի ցաղկալանջ գյուղի բնակիչների ընդմամբ վնասվել են խաղողի այգիները, կարտոֆիլը, լոբին, մասամբ նաև ելակը։
1 հեկտար կարտոֆիլը ցետանք բոլորին ցանաճուն են։ Հավասարվել է հողին, կլուբնիկը նույնպես։
Հա, ինչ պետի գյուղացին ինչու պետի ապրի, մնում ենք մեր քոչերը կապենք, վեշերը կապենք, այդտեղ ուրիշտեղ աշխատենք, փող աշխատենք, ուրիշ բան չկա այս աշխարհում էլ։
Փողերը, կարտոլը ցուրտը տարավ, ժողովուրդը վրան լացում են, կլումնիկը տարավ, լացում են, բաղը տարավ, լացում են, մեկն ու մեկը չեկավ ասել ասող ասել մեռել եք թե սաղեք։ Գյուղացին մեռածա։
Գյուղացիներն այլևս հույս չունեն, որ որևէ փոխհատուցում կստանան, ասում են նախորդ տարվա կարկուտից կրած վնասների դիմաց մինչ այսօր ամբողջական փոխհատուցում չեն ստացել։ Վերջին ցրտահարությունից հետո էլ ասում են, իրենցով ոչ ոք չի էլ հետաքրքրվել։
Կարկուտը տարավ 4 միլիոնից անձամբ ինձ վնասա տվել, մի հատ հատուցում չեմ ստացել։ Նույնը հիմա, էլ 2-3 միլիոն փող կորչե ինձանից։ Մենակ 1 միլիոն տվել եմ կարտոշկի սերմի։ Գունը դա հատուցեն։
Լրիվ կարտոշկեն ծուրտը, խաղողի ագիները տարել, լոբին տարելա։ Մի մարդ չեկավ գոնե, մարսպետարանից ասեց, ժողովուրդ լավ է եղել, որ տարելա գոնե։
Մարսպետը հուր է։ Հլա հարց տվեք մարսպետին, ասեք 10 տոննա ծորենը, իմ ծորենը, հողը 2 հեկտար տարել եմ հողը։ Եկա մի հատ հարցեց ուրիշ։
Գյուղապետ Մանվել Մկրտչյանն ազատությանը փոխանցեց, որ լոբի, կարտոֆիլ եւ խաղող մշակող գյուղացիները մոտ 80%-ով վնաս են կրել։
Մենք ստացել ենք հանձնարարականներ, հենց հիմա աշխատում ենք այդ ուղությամբ, կոնկրետ վերաբերվում է խաղողի այգիներին և լոբի տեսակի կուլտուրային։ Կազմել ենք հանձնաժողով, հանձնաժողովը կազմել է ակտեր, որը որ ներկայացնելու են մարզ-մարզներ կառավարություն։
Իսկ գնահատելու են։
Գնահատելու են վնասվածության աստիճանը տոկոսայինով, ու դրանից հետո կառավարությունը կորոշի։
Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Արթուր Այվազյանի փոխանցմամբ մարզում արդեն աշխատանքային խումբ է ձևավորվել, որը դեռ ուսումնասիրում է վնասի չափը։
Հիմնականում վնասվել է խաղողի վազերի նուրբ հատվածները և լոբիները։ Կարտոֆիլը թույլ վնասված է, բայց չեն արձանագրում, որտեղ դա վերականգնվում է հիմնականում խաղողի տարածքները և լոբիները։ Իսկ այդ կլուբինը, որ ասում է կլուբիկը ծուրը տարել է, ուրեմն հիմա բացույթը կլուբիկ չեն դրել, բարին էր ծածկրի է կլուբիկը, որ ծուրը չտաներ, որ չգիրը պարկեր քներ։
Իվ ամենի չել ունենք, խարկ ասում, որ եթե կարկուտը չգա, ծուրը չտանի, ամեն բույսել ունենք, կարտոշկայել ունենք, ելակել ունենք, ձմերուկել ունենք, թարխունել ունենք, ամենի չել ունենք։ Եթե ասենք, որ հիմա կարտոշկեն այս վիճակին ես անձամբ ունեմ, որ պետք է ասենք մի ամիս հետո հանի, հիմա գնաց 2 ամիս արդեն։
Նույն բերքներ չի տա։
Նույն բերքներ չի տա, էլի չէ, նիշտակը քցի քցելա, վերջ։ Էտա դժվարությունը մեր։
Արուս Հակոբյան, Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Եվրամիությունն այժմ նախագահող Մալթայում Ադրբեջանի հետ առնչվող կոռուպցիոն սկանդալը հանգեցրել է արտահերտ ընտրությունների։ Սկանդալը բացահայտել են հետաքննող լրագրողները, պարզելով, որ Մալթայի վարչապետի կինը $1 միլիոն փոխանցում է ստացել Իլհամ Ալիևի դստերը պատկանող օֆշորային հաշվից։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Եվրամիության նախագահող պետության Մալթայի վարչապետ Ջոզեֆ Մուսկատն արդեն մի քանի օր է ինչ ստիպված է բացատրություններ տալ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի հետ սերտ կապերի առնչությամբ։ Մալթայի հետաքննող լրագրողները Մուսկատին և նրա մերձավոր շրջապատին մեղադրում են Ալիևների ընտանիքի հետ ֆինանսական ստվերային գործարքներ կնքելու և ադրբեջանական իշխանություններից այսպես կոչված ատկատի տեսքով առնվազն $1 միլիոն ստանալու մեջ։ Ապրիլի 20-ին սկիզբ առած կոռուպցիոն սկանդալն ընդհանրապես երկու շաբաթում այնպիսի թափ հավաքեց, որ երեք արդեն Մալթայի վարչապետը ստիպված էր հայտարարել երկրում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու որոշման մասին։ Ես ձգձգման որևէ պատճառ չեմ տեսնում, եթե ի վերջո պետք է որոշում կայացնենք, եկեք դա անենք հենց հիմա։ Ես դիմել եմ Մալթայի նախագահին խորհրդարանը ցրելու և հունիսի 3-ին համընդհանուր ընտրություններ նշանակելու առաջարկով։ Երեկ Մալթայի մայրաքաղաք Վալետայի կենտրոնում հավաքված իր կողմնակիցներին դիմելով հայտարարում էր Ջոզեֆ Մուսկատը, հավելելով նաև, որ իր անվան շուրջ ծագած սկանդալը չի ստիպի իրեն հրաժարվել վերընտրվելու մտքից։ Մուսկատը կտրականապես հերքում է ներկայացվող մեղադրանքները, պնդելով, որ իր քաղաքական ապագան կարող են վճռել միայն շարքային ընտրողները։ Մալթայի պատմության մեջ թերևս ամենաաղմուկալի կոռուպցիոն այս սկանդալը ծագեց այն բանից հետո, երբ հետաքննող լրագրող Դաֆնե Կարուանա Գալիզյան մի շարք ֆինանսական փաստաթղթերի պատճեններ հրապարակեց։ Դրանցից պարզ էր դառնում, որ Իլհամ Ալիևի դուստր Լեյլային պատկանող Դուբայում գրանցված ընկերություններից մեկը $1 million փոխանցում է կատարել Մալթայի վարչապետի տիկնոջը Միշել Մուսկատին պատկանող Պանամայում գրանցված Էգրանդ ֆիրմային։ Այս ընկերության մյուս սեփականատերերն են էներգետիկայի նախարար Կոնրադ Միցին և կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Քեյթ Շեմբրին։ Հետաքննող լրագրողներին նաև հաջողվել է պարզել, որ Լեյլա Ալիևան 2016-ի հունվարից մարտ ամիսներին շաբաթական 2 անգամ $100,000 փոխանցել Մալթայի վարչապետի տիկնոջն ու մերձավոր թիմակիցներին պատկանող այդ ընկերությանը։ Փոխանցումներն ի դեպ իրականացվել են Մալթայում գործող Պիլատուս բանկի միջոցով, որի ամենահարուստ հաճախորդներն են Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Քեմալեդդին Հեյդարովը և Իլհամ Ալիևի 2 զավակները՝ Լեյլան և Հեյդարը։ Մալթայում գործող հեռուստաընկերություններից մեկի տեղեկություններով ի դեպ փաստաթղթերի հրապարակումից մի քանի ժամ անց սկանդալի կիզակետում հայտնված բանկում ողջ գիշեր կասկածելի ակտիվություն է նկատվել։ Մալթացի լրագրողներին նույնիսկ հաջողվել էր նկարահանել, թե ինչպես են բանկի կառավարիչն ու աշխատակիցներից մեկը Լուսադեմի շենքի հետնամուտքից 2 մեծ ճամպրուկ դուրս բերում։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ այդ նույն գիշեր Bombardier Challenger 850 մակնիշի մասնավոր միոթանավ Մալթայից ուղևորվել է Բաքու, վերալիցքավորվելով Թուրքիայում կամ Հունաստանում։ Օթանավում որևէ ուղևոր չի եղել, միայն անձնակազմը, պնդում է Malta Today պարբերականը։ Մալթացի ինդիմադիրները ենթադրում են, որ վարչապետ Մուսկատն ու նրա շրջապատը ադրբեջանական իշխանություններից նման պատկառելի գումարներ են ստանում որպես երախտագիտություն 2014-ի դեկտեմբերին Բաքու կատարած այցի ընթացքում կնքված պայմանագրերի դիմաց։ Դրանց համաձայն Մալթան պարտավորվում էր 18 տարի ժամկետով գազ գնել բացառապես Ադրբեջանից, ինչպես նաև ադրբեջանական ընկերություններին ներգրավել երկրի խոշորագույն էլեկտրակայանի շինարարության գործում։ Մալթայում լույս տեսնող Independent պարբերականը պնդում է, որ դեռ 2014-ին Բաքու կատարած այս այցը արդեն իսկ լուրջ կասկածներ էր հարուցել, քանի որ դրա ընթացքում երկրի վարչապետին որևէ լրագրող չէր ուղերձում։ 2015 թվականին էլ Մալթայի գլխավոր աուդիտորը, ուսումնասիրելով Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության Սոքարի հետ կնքված գործարքը, պնդել էր, որ դրա հետևանքով Մալթայի պետական բյուջեն առնվազն $14 million է կորցրել։
Այսօր Սոչիում հանդիպել են Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, նրանք քննարկել են սիրական և ուկրաինական ճգնաժամերը։ Ավելի ուշ այսօր ակնկալվում էր, որ Պուտինը և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հեռախոսազրույց կունենան։ Լսենք Եղինե Բունյատյանին։
Սիրական ճգնաժամ, ուկրաինական հակամարտություն, մեծ քսանյակի հանդիպում Համբուրգում և մարդու իրավունքների ոտնահարում Ռուսաստանում. Այս հարցերն էին այսօր Վլադիմիր Պուտինի և Անգելա Մերկելի հանդիպման առանցքում։ Սոչիում կայացած բանակցություններից հետո համատեղասուլիսում 2 առաջնորդներն ընդգծեցին անհրաժեշտ է կյանքի կոչել Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու ճանապարհային քարտեզը, Միսկյան համաձայնագիրը։ Միայն թե ինչպես այս հարցում դիրքորոշումներն ակնհայտ տարբեր էին։ Մենք ուզում ենք, որ Ուկրաինան մուտք ունենա դեպի Դոնբասում գտնվող իր պետական սահման, հայտարարեց Գերմանիայի կանցլերը։ Մինչդեռ Ռուսաստանի նախագահն ընդգծեց խաղաղության հասնելու համար պաշտոնական Կիևը պետք է ուղիղ բանակցություններ սկսի անջատականների հետ։
Ուկրաինայի արևելքում տեղի ունեցած իրադարձությունները հեղաշրջման ու Կիևում իշխանության հակասահմանադրական փոփոխության արդյունք էին, և երկրորդ, Դոնբասը որևէ մեկը չի անջատել։ Կիևի իշխանություններն իրենք են անջատում այդ տարածքները զանազան շրջափակումների միջոցով։
Անդրադառնալով սիրիական ճգնաժամին, Պուտինի տարբերություն արևմտյան առաջնորդների կրկին խուսափեց Իդլիբում քիմիական զենքով իրականացված հարձակման մեղքը դնել իշխող նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի վրա, պնդելով, թե անհրաժեշտ է անաչառում անրազնին հետաքննություն։ Միջազգային օրակարգից բացի Գերմանիայի կանցլերը անդրադարձավ նաև ներքաղաքական խնդիրներին, կոչանելով Պուտինին պաշտպանել քաղաքացիների հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները։
Ես կրկին ընդգծեցի, որքան կարևոր է հավաքներ անցկացնելու իրավունքը քաղաքացիական հասարակությունում, նշեցի, որ մենք բացասական հաղորդումներ ենք ստանում Չեչնիայում սեռական փոքրամասնությունների նկատմամբ վերաբերմունքի մասին։
Ռուսաստանի առաջնորդը միջտեր կտրականապես ժխտեց ընդդիմադիրներին ճնշելու բողոքի ցույցերը բիրտ միջոցներով ցրելու մասին պնդումները, հակադարձելով, Ռուսաստանում ոստիկանները շատ ավելի մեղմ են, քան եվրոպական մի շարք երկրներում։
Հայաստանի իրավապահ մարմինները իրենց շատ ավելի զուսպ են պահում և առավել հանդուրժող են, քան իրենց որոշ գործընկերներ եվրոպական երկրներում, որտեղ ցույցերը ցրելու համար արցունքաբեր գազ ու մահակներ են կիրառում։
Մի քանի ամսից առաջ Կաշնանը Գերմանիայում կայանալիք դաշնային ընտրություններից առաջ հարց հնչեց. Չի պատրաստվում արդյոք Կրեմլը նաև այդ քվեարկությանը միջամտել։ Չհերքելով նման հնարավորությունը, կանցլեր Անգելա Մերկելը միաժամանակ հավաստիացրեց. Ինքը չի վախենում, բայց և չի պատրաստվում ձեռքերը ծալած նստել։
Մենք զբաղվենք այդ խնդրով, եթե լինեն ապատեղեկատվության փաստեր, ինչպես օրինակ Լիզայի դեպքում, ում իբրև թե միգրանտներն էին բռնաբարել կամ Լիտվայի, որտեղ որոշակի մեղադրանքներ էին ներկայացվել մեր զինվորներին։ Մենք աշխատենք մեր քաղաքացիների հետ և գիտենք, որ կիբերհանցագործությունը միջազգային մարտահրավեր է։
Վլադիմիր Պուտինը միջդեռ կրկին կտրականապես հերքեց արևմտյան ընտրություններին միջամտելու վերաբերյալ Ռուսաստանին ներկայացվող մեղադրանքները։
Դուք հղում եք անում Միացյալ Նահանգների օրինակին, որը երբևէ և որևէ մեկի կողմից չի հաստատվել։ Դրանք ընդամենը բամբասանքներ են, որոնք օգտագործվում են ամերիկյան մեր քաղաքական մրցապայքարում։ Դուք անմիջապես դրանց հիման վրա ենթադրություններ եք անում, այդ թվում մեզ համար այնպիսի բարեկամական երկրի վերաբերյալ, ինչպիսին Գերմանիան է։ Դա առնվազն տարօրինակ է։
Ակնկալվում է, որ կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ հանդիպումից ժամեր անց այսօր երեկոյան Ռուսաստանի նախագահ հեռախոսազրույց կունենա Միացյալ Նահանգների առաջնորդ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան առայժմ չեն հաղորդում, որն է լինելու երկու առաջնորդների արդեն երրորդ հեռախոսազրույցի հիմնական թեման։ Լրատվամիջոցները սակայն փաստում են, որ հերակա երկխոսությունը կայանում է երկու գերտերությունների միջև լարված հարաբերությունների և սիրիական ճգնաժամի շուրջ խորացող տարաձայնությունների ֆոնին։
Միացյալ Նահանգները Հարավային Կորեայում հակահրթիռային պաշտպանության համակարգ է տեղադրել նախատեսվածից ավելի վաղ։ Այս քայլն արժանացել է Ռուսաստանի և Չինաստանի քննադատությանը, մինչդեռ Միացյալ Նահանգները պնդում է, որ Հյուսիսային Կորեայից աջող սպառնալիքի պայմաններում իրենք պետք է ուժեղացնեն պաշտպանությունը, լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Միացյալ Նահանգները նախատեսված ժամկետից շուտ Հարավային Կորեայում տեղադրել է հակահրթիռային պաշտպանության համակարգը THAAD Terminal High Altitude Defense, այն արտադրում է Lockheed Martin ընկերությունը։ Մինչև 200 կիլոմետր շարավիղով գործող այդ հրթիռների արագությունը մեկ վայրկյանում 2 կիլոմետր 800 մետր է, կամ մեկ ժամում ավելի քան 10,000 կիլոմետր։ Դրանք պետք է ոչնչացնեն Հյուսիսային Կորեայից Հարավային Կորեայի ուղղությամբ արձակված հրթիռները, այդ թվում միջուկային մարտագլխիկներով։ Ի տարբերություն հակահրթիռային պաշտպանության այլ զինատեսակների, Lockheed Martin-ի արտադրած հրթիռը պայթուցիկ չունի և թիրախը ոչնչացնում է իր այսպես կոչված կինետիկ կարողությամբ։ Ասել է, թե պարզապես խոցում է թշնամու հրթիռը, ռումբը կամ օթանավը։ Համակարգը պետք է տեղադրվեր մինչև այս տարեվերջ, բայց ամերիկացիները ասում են, որ ժամանակից շուտ են տեղադրել, քանի որ չեն կարող անտեսել կոմունիստական Կորեայի ցուցադրական ագրեսիվ քայլերը։ Մինչդեռ քննադատները պնդում են, որ նախատեսված ժամկետից շուտ համակարգի տեղադրումը կապված է ավելի շատ Հարավային Կորեայում մայիսի 9-ին կայանալիք ընտրությունների հետ։ Տեսականորեն իշխանությունը կարող է վերցնել մի վարչակարգ, որը դեմ կլինի ամերիկյան նոր հրթիռներին։ Նախագահ Պակ Ջի Ջունը կոռուպցիոն սկանդալի կապակցությամբ իմպիչմենտի է ենթարկվել, իսկ բարձր վարկանիշ ունեցող տեկնացուներից Մուն Ջի Ինը Հյուսիսային Կորեայի հետ երկխոսությունը շարունակելու կողմնակից է և պնդում է, որ հաղթելու դեպքում կվերանայի հրթիռները տեղակայելու համաձայնությունը Ամերիկայի հետ։ Հրթիռներին խիստ դեմ են նաև Ռուսաստանը և Չինաստանը։ Այդ երկրների պնդմամբ տեղակայումը խախտում է ուժերի հավասարակշռությունը տարածաշրջանում, դե իսկ բուն Հյուսիսային Կորեայում այնքան են զայրացած, որ պետական հեռուստատեսությամբ ասում են, թե ամերիկացիների պատճառով տարածաշրջանը հայտնվել է միջուկային պատերազմի շեմին։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Պենսը անցած կիրակի օրն ասել է, որ Վաշինգտոնը միանշանակ աջակցելու է Սեուլին։
The bonds between the people of South Korea and the people of the United States, forged during the Korean War, are immutable and unshakable.
Միացյալ Նահանգների և Հարավային Կորեայի ժողովուրդների կապը անսասան է, այն հաստատվել և կոփվել է կորեական պատերազմի տարիներին։ Ինչպես է լուծվի Հարավային Կորեայի պաշտպանության հարցը, Հարավային Կորեայի ժողովուրդը պետք է իմանա։ Ամերիկան կպաշտպանի նրան, հավաստիացրել է Պենսը։
However we resolve the issue of their defense, the people of South Korea know that America will be be there to defend them.
Ամերիկայի նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերջերս հանդես է եկել շատերի համար անսպասելի հայտարարությամբ, ասելով, որ հարկ եղած դեպքում պատրաստ է բանակցել անմիջապես Կիմ Չեն Ինի, Հյուսիսային Կորեայի երիտասարդ ղեկավարի հետ։ Չինաստանի արտգործնախարարության մամլոխոս Նակ Ջեն Շուանգը այսօր ասել է, որ երկխոսության հնարավորության համար նախ վարաջ պետք է անհապաղ մեղմել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Ամերիկան եւ Չինաստանը որպես կորեական թերակղզու միջուկային խնդրի կարգավորման երկու անմիջական մասնակից պարտավոր են ձեռնարկել երկխոսության վերականգմանն ուղված միջոցներ, ասել է խոսնակը։
Վերադառնանք Հայաստան։ Խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական շրջանն աչքի ընկավ միլիոնավոր դոլարների ներդրումներ ներգրավելու խոստումներով, սակայն Ռուսաստանում հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանն ասում է, որ Հայաստանում ներդրումների համար միջավայրը բարենպաստ չէ, ռիսկերը շատ են։ Սկզբում խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու հնարավորության մասին ակնարկած, ապա այդ մտքից հրաժարված Աբրահամյանը խորհուրդ է տալիս փոփոխություններ և ներդրումներ պահանջել այն իշխանությունից, որը ձևավորվել է ընտրությունների արդյունքում։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանի համար խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն անսպասելի էին, սակայն վստահ է, ժողովուրդն ընտրություն կատարելու շանս ուներ։
Նոր կառավարություն կա, դուք ինքներդ ընտրել եք, չէ՞, ուրիշ ովքեր ընտրեցի, դուք չէ՞ տարօրինակ հարցեր եք տալիս, դուք ընտրում եք իշխանություն, դուք եք չեն ընտրել։ Ես գիտեմ, որ ընտրությունները, գիտեք, ես կարծում եմ թերթերը, միջազգային թերթերը, այսինքն, որ ընտրությունները շատ այս առաջի անգամ եղել են շատ նորմալ ընտրություններ։ Հիմա մի րոպե, դուք եք, չէ, այդ ցավում եք, գիտեք ինչ կա, ես ցավում եմ, այդ ցավում եմ, այդ ընտրությունները, որ ձեր դուք շանս ունեիք, ձեր շանսը օգտագործելու, եւ դուք չգիտեմ ոնց եք օգտագործել, որ շուտ մեկը գալիս է, որ ստեղ ասում գիտեք ընտրություններն այն չեղավ։
Այսինքն ձեզ համար արդյունքներն
անսպասելի էին, որը այո, անսպասելի էին։ Ես մի բան կարող եմ ասել, որ ժողովրդի կամքը իմ համար դա վերջնական է, ասում եք դրան համապատասխան։
Ռուսաստանը բնակգործ արար Աբրահամյանը, ով անցյալ տարվա ամռանը հայտարարեց խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին, ապա աշնանը առողջական խնդիրների պատճառով հրաժարվեց այդ գաղափարից, հիմա կարծում է, իշխանությանը ձայն տված հանրությունը պետք է պահանջի, որ ընտրյալները կատարեն խոստումները։
Անցելա կա հիմա նոր նախարար, նոր նախարարներ, կա նոր վարչապետ, ճիշտ է, նոր ձևավորման, նոր կառավարություն, ընտրություններ եք անցկացրել, հիմա մենք բոլորս պետք է ստեղծենք մեխանիզմ իրանց խոստումների կատարմանը, մենք պետք է տեսնենք ժողովրդական, մեր ցայլա ռեֆորմ, որ հասարակական կազմակերպությունը, կազմակերպությունները, թղթակիցները ընդհանրապես հսկում են իրանց ասածները, եթե մեկ ասել է 100 դոլար պետք է ներդնեմ, որ ասեք, անցավ այդ ժամանակ, դու խոսք եք տվել, ի՞նչ եք ասում։
Անդրադառնալով ներդրումներին, Ռուսաստանի հայերի միության նախագահը նշեց, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի Հայաստան գալու ու ներդրումներ անելու կոչը փոխանցելու է Ռուսաստանի գործարարներին և պատրաստ է սատարել կառավարությանն այդ հարցում, բայց միևնույն ժամանակ Հայաստանում բիզնեսի պայմանները բարենպաստ չի համարում։
Որպես գործարար պայմանները բարենպաստ եք գնահատում։
Այստեղ գիտեք, ես ասեմ, ոչ, 100% ոչ, բայց դա չի նշանակում, որ մենք ինչ կա, մահանաներ կա, հիմա ես եկել եմ բիզնես եմ անում, չեստեղ, ես է գնում եմ, եկել եմ այստեղ ներդրումներ եմ, չէ կատարում, ես ներդրումներ եմ կատարում, որպես հայ մարդ, իմանալով այս դաշտը, տնտեսական դաշտը, ինչ որտեղ լինելով, ասենք հայրենասիրությունը եւ այլ, բայց շատ մարդիկ դա բավարար չի բիզնեսի համար, մի քիչ այլ ձևի պետք է լինի։
Աբրահամյանն անձնական օրինակն է բերում, երբ տարբեր երկրներից առաջարկներ է ստանում գնալու ու ներդրումներ անելու, տասնյակ հանգամանքներ է հաշվի առնում, հարկային պայմաններից մինչև անվտանգություն։
Այդ պայմանները որ կան, ինձ թվում է, որ մենք էլ ավելին պետք է ստեղծենք, ինչու, որտեղ ես ասացի, որտեղ մեկ մյուսը կապ ունի, գիտեք, կամ պետք է մենք ամբողջական հասկանանք մտածելակերպը բիզնեսմենի, ես հիմա մտածում որպես բիզնեսմեն, ինչու պետք է գամ այստեղ ես ներդրում անեմ, որտեղ այն վտանգ, որի փողը կարող է կորցնել, ես բանավանդ Լիվիա ներդրում արեցի և չստացվեց, ես գիտեք ինչ եղավ Լիվիայում, դրա համար պայմաններ կան, ես որպես հայ մարդ, հայրենասեր, գիտեք, մենք դա պետք է հաշվի առնենք, բայց դրա հետ միասին պետք է մենք բոլորս հասկանանք, եթե մենք բոլորս գանք իշխոր պիսատ պրատ բաներ անենք, մենք էլ չեն կարող ունենալ այն բիզնեսմեններ, որ կանք, մեզ պետք է միասնական մոտեցում լինի։
Ճեպազրույցի ընթացքում Արա Աբրահամյանն անդրադարձավ նաև իր ղեկավարած միության բազմաթիվ ծրագրերին, ակնարկելով, որ Հայաստանի իշխանությունները բավարար ակտիվ չեն օգուտներ քաղելու հարցում։
Ռուսաստանի ամենախոշոր բանկերից մեկի տնօրենը գրեֆը, գերման գրեֆը, դալիչում նստած են 15 հոգի, ես իմ մարդը չկար, որ խոսար իրանց հետ, դա դժբախտություն է, դա ցույց է տալի իշխանությունների աշխատանքը, այ դա կարող եմ ասել, այ դու գնացեք դա իրաց հարցնեք, ասեք ինչու այդ մարդիկ եկել են այստեղ, եկել տեսեք այդ մարդը, որ իր ժամանակը ներադրել, ինքը համաշխարհային դեմքերից առաջ 5-ի մեջ
է մտնում։ Հանդիպում եք իրենց, ինչու չեք իրենց ասում այդ մասին։ Օրինակ ասցիք այսօր
դեռ։ Հիմա ձեզ ասում եմ, որ դուք տարածեք իր միջոցով էլ իրանք իմանա, չէ՞, ես բոլորը չեմ կարող։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Աշխատավորության անցած տոնի առիթով 4-րդ իշխանությունը գրում է. Մայիսի 1-ին ընդունված է բարձրագույն ելույթներ ունենալ աշխատավոր մարդկանց, նրանց ազնիվ ու ստեղծագործ աշխատանքի և իհարկե նրանց իրավունքների մասին։ Հայաստանի իշխանություններն էլ բնականաբար չէին կարող բաց թողնել առիթը և ով չալարեց ստանդարտ տեքստով ուղերձացեց։ Բնականաբար առաջին հերթին կարևորելով աշխատողների իրավունքները, SAS Group ընկերության ժողովի ձայնագրության բարձրացած աղմուկը չափազանց մեծ էր, բայց Հայաստանում աշխատավորների իրավունքների արտահայտությունը ֆանտաստիկայի ժանրից է։ Հայաստանում գործում է կամ սկզբունքը, այսինքն մեզանում մարդիկ կամ աշխատանք ունեն կամ իրավունքներ, օրինակ գործազուրկն ինքն է որոշում մասնակցել ՀՀԿ-ի կազմակերպած որևէ տխմար միջոցառման թե ոչ, իսկ աշխատանք ունեցողն այդպիսի իրավունք չունի, նրանք ցուցակագրեն ու կքշեն մասնակցելու այդ միջոցառմանը, որովհետև ենթադրվում է, որ աշխատանք ունենալու փաստը նրան զրկել է սեփական կամքով ինչ-որ միջոցառումից հրաժարվելու իրավունքից, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Գործազրկության խնդրի համատեքստում հայկական ժամանակը գրում է. Վերջին պաշտոնական հետազոտություններով 2016 թվականի վերջին Հայաստանում կար 221,500 գործազուրկ, նրանցից 118,200-ը տղամարդիկ են, իսկ 103,300-ը կանայք։ 2015 թվականի համեմատ թիվը նվազել է շուրջ 22,000-ով, սակայն դա նրանից չէ, որ գործազուրկները աշխատանք են գտել։ Գործազուրկների թվի նվազումը չի հանգեցրել աշխատողների թվի աճին, ավելին, զբաղվածների թիվը ևս նվազել է շուրջ 66,000-ով, տեղեկացնում է հայկական ժամանակը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Երևանի ավագան ընտրությունների կարոզարշավն ընդանում է թեև պակաս ակտիվ, բայց մոտավորապես նույն սխեմայով, ինչ ԱԺ-ինը։ Ինքնին հասկանալի է, որ այն անդիմադիր տեխնացուները, որոնք պայքարում են մայրաքաղաքի ավագանիում տեղ զբաղեցնելու համար, պետք է ասեմ, որ ամեն ինչ սարսափելի է, ամեն ինչ գողացվում և թալանվում է, Երևանը կործանվում է և այլն։ Իսկ հա իրենց մայրաքաղաքում իշխանության գալու հաջորդ իսկ օրը մենք կտեսնենք կոկիկ ավտոբուսներ, որոնք վարելու են Մոցարտի օպերաների սիրահար սափրված վարորդները։ Բայց նախընտրական քարոշչությունն այդպիսին է ոչ միայն Երևանում և Հայաստանում, այլև ցանկացած երկրում, որտեղ ընտրություններ են անցկացվում, գրում է Առավոտի խմբագիրը։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը տեսնենք, թե որ արվեստագետներն են ներկայացնելու Հայաստանը Վենետիկի Բիենալեին, խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Եթե հիշում եք, 2 տարի առաջ 2015 թվականին Վենետիկի 56-րդ Բիենալեին մասնակցող 53 երկրների շարքում Հայաստանի տաղավարն արժանացավ գլխավոր ոսկե առյուծ մրցանակին։ Հայություն խորագրով Հայաստանի տաղավարը տեղակայված էր Վենետիկի Սուրբ Ղազարկզում գտնվող Մխիթարյան միաբանության տարածքում։ Ցուցադրությունը նվիրված էր հայրենասպանության 100-ամյա տարելիցին, ներկայացված էին աշխարհի տարբեր երկրներում բնակվող 18 սփյուռքահայ արվեստագետների աշխատանքներ։ Ցուցադրության համակարգողներ Ադելինա Կյուբերյան ֆոն Ֆյուրշտ Ամբերգը։ Իսկ ահա այս տարի կանալիք Վենետիկի 57-րդ Բիենալեին, որը կընթանա Viva Arte Viva խորագրի ներքո, Հայաստանը կներկայացնեն 3 արվեստագետ՝ Ռաֆայել Մեգալը, Հայաստանից Լիբանանահայ, ներկայումս Բրյուսելում բնակվող քանդակագործ Ժան Պողոսյանը եւ ազգությամբ Սլովենացի, Իտալիայում բնակվող եւ ստեղծագործող Միրո Պերսոլյան, որի ցուցադրությունը կրում է առանց սահմանի խորագիրը եւ կարմիր ու կապույտ գույների համադրությամբ եւ ներդաշտակությամբ փորձում է շեշտադրել, որ արվեստ տ սահմաններ չունի։ Ժան Պողոսյանը ներկայացնում է Անշեջ կրակ խորագիրը գրող ցուցադրությունը որպես հրեվրցին, օգտագործելով զոդալամբի կրակը եւ խանձվածքը, կրակի միջոցով արտահայտելով իր գեղագիտությունը։ Հայաստանցի Ռաֆայել Մեգալը եւս հատկապես վերջին տարիներին հաջողությամբ ցուցադրվում է աշխարհի ամենահեղինակավոր ցուցասրահներում եւ պատկերասրահներում։ Այս 3 արվեստագետների ստեղծագործությունները այս տարվա մայիսի 13-ից մինչեւ նոյեմբերի 26-ը կանալիք Վենետիկի Բիենալեում ցուցադրվեն հայկական տաղավարում, որ այս անգամ տեղակայված է Վենետիկի հայկական Մուրադ Ռաֆայելյան վարժանում եւ Սուրբ Խաչ եկեղեցում։ Այս անգամ ցուցադրությունը համակարգել է արվեստաբան Սվետլանա Սահակյանը։ Այսօր ժավիրված ասուլիսին, որին Բիենալեի մասնակից արվեստագետներից ներկա էր միայն Ռաֆայել Մեգալը, նշվեց, որ Բիենալեի ընդհանուր խորագրի ներքո Հայաստանն ունենալու է 3 տարբեր խորագիր ունեցող ցուցադրություններ, ինչպես շեշտում է Սվետլանա Սահակյանը։
Եվ յուրաքանչյուր արվեստագետ ինքը ներկայացնելու է եւ հանրությանը ցույց է տալու, թե ինչպես պատկերացում կերցեք ընդհանի արվեստը իր դրամաբանության և իր մեկնաբանության ունի։
Հայաստանի ազգային տաղավարը ներկայացնող երկու արվեստագետները, մեկը Հայաստանից, մյուսը Սփյուռքից, գուցեև շատ են տարբերվում ժամանակակից արվեստի ոլորտում իրենց ստեղծագործական ուղղությամբ, բայց նրանք երկուսն էլ հայ են, իսկ թե ինչու է Հայաստանի տաղավարը ներկայացնելու համար ընտրվել նաև իտալացի արվեստագետ, ապա ըստ Սվետլանա Սահակյանի նրան ընտրել են առաջնորդվելով հետևյալ դրամաբանությամբ.
Վերջին տարիներին, համենայնպես վերջին երկու տարում, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը բավականին ակտիվ համագործակցություն է սկսել իտալական մշակութային ուղղվածություն ունեցող հիմնադրամի հետ, Լուպո հիմնադրամն է, և այդ հիմնադրամի կողմից առաջադրված թեկնածուն, որ 16 թվականին մեծ ցուցահանդես ունեցավ Հայաստանի ազգային պատկերասրահ, ներկայացնելու է հայաստանյան տաղավարում իր ուրույն ցուցահանդեսով իր հատվածը։
Գանե Դանիլյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Սիրելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքէջում 3w.azatutyun.am, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։